Astelenero egiten dugun bezala bilgune kontaren jasotako azken edukien errepasoa egin nahiko genuke gaur ere eta horretarako Euskal Herriko bilgune feministako kide Idoia Arraiza dugu telefonaren bestaldean. Arratsaldeon eta ongi etorri zebrabidera Idoia.
Hau, arratsaldeon.
Azteko historian atzera begira, jarri behar gaituzula aipatuko dugu, eta errekonozimendurako egindako ekitaldi bat aipatu behar diguzula, izan ere joan den apirilaren 24an, emakume erresistente eta errepresaliatuak omendu zituzten Elgetan, eta Iraitzagirrek argi astekarirako horretaz egindako kronikari lekua egin diozu ezuek kontarin.
Bai, horixe da. Inperta kulturelkarteak eta Elgetako udalak antolatu zuten erresistentzia bueno, antolatzen dute urtero, erresistentzia eguna, gerra zibilaren eta gerrasteko memoria historikoa bereskuratu nahian. Baina aurten, berezitasun bat izan du egun honek, izan ere Euskal Herriko emakume represaliatu eta erresistentei omenaldia egin zielterako, ez? Lehenengo aldia da, gerra jasandako emakumeak eta frankismori krudelena krudel aro hori resistitu duten emakumei aitortza publikoa egiten zaiela, ez? Aspaldikoa zen, intxerta kultura elkartearen kezka hau emakumeena, baina, egia da eta ezaguna dugu, gerra eta memoria historikoa hitz egiten dugunean, ez? Gizonak direla nagusi edo gizonak etortzen zaizkigula burura, ez? Kontakizunak eta representazioak ere, iruditegi horretan mugitzen zaizkigula, ez? Gerraz diar dugunean, gudazelaiak eta gudariak, ez? Etortzen zaizkigulako burura, eta ezain beste, jendearen, eta beste gorputz batzuen testigantzak eta bizipenak, ez? Iraitzik aipatzen du, literaturako azken Nobel sariaren izenburua, gerrak ez du emakume aurpegirik izenburua duela, ez? Eta bertan, kontatzen da, errepresioak eta erresistentziak berak, beste kolore batzuk dituela emakumeen hitzetan, ez? Eta gorputzetan, beste usain batzuk, beste argilun batzuk eta beste espazio batzuk, ez? Eta heroi eta gudari eta ez bataietatik haratago, egoera lazgarrietan biziren jendearen bizitzak kontatzea ere garrantzitsua dela. Gerra eta represioak dakarren gogortasuna, tragedia, urruntze zein galera guztiak, horiek guztiak bizi izan dituztelako emakumeek, ez? Eta ez dituztelako biktima bezala kontsideratzen, ez? Edo bizipen guzti hoiengatik ere ez dira errekonozituak, ez?
Eta bingoz, bota idea.
Ez hori naiz, eta igual emakume gudariak ere egon diren, ez? Eta emakumeek ere sufritu izan dituzten gogortasun hori, eta baina hortik haratago, ez? Zenbat zaintza lan egin dituzten, bai bazkariak prestatzen edo ez emozional eta afektibo bat ematen gudari hoiei, eta ez inoiz ez diren protagonistak izan edo biktimak izan, gerraz hitz egiten dugunean, ez? Eta gure egunerokotasunera bueltatu zere eta ez, orain diotenez gatazkaren konponbide edo resoluzio prozesu batean gaudela ere, uste dut importantea dela, ez, olako ekimenak azpimarratzea eta gure bere osnartzea, ez, paper izan duten emakumeek euskal gatazka honetan, zaitortza edo zaitortza eza ematen ari diegun, eta ez, hemendik aurrera ere ze konpromiso edo ze ekimen konkretu beharko ditugun lana egiteko.
Akaso aldarriak bat egiten du bete-betean, ez da? Euskal Herriko bilgune feministak azkenaldian bere egin duen hau ez da gure bakea leloarekin eta gatazka baten irakurketa integralean emakumeek izandako rolak ere nabarmendu beharrarekin.
Hoxe da.
Ederki
azaldu.
Gaiz aldatuko dugu orain alaixiagoak aipatzeko akaso, baina emakumei lekua aitortzearekin zerikusi handia dutenak nola ez, amaitu berri den asteburuan Zarauzko Putzuzulo Amets Fabrikan egindako Mefeste musika errebolta feminista jaialdiaren berri ere badakartzulako aurten laugarren urte zantolatu dutena.
Hori da, Mefeste ezagutzen ez dutenentzat, musika munduan ibiltzen eta gozatzen duten Zarauzko neskalagun talde batek sortutako ekimena da, bereziki emakumeak punk eta rock munduan bizibilizatzeko eta potentziatzeko ekimena da. Gutxi gora bera duela 5 urte sortutakoa, Bueno, zuloak dokumentalaren harira, egia esan ez, beraiek horrela aipatzen dute, bueno, zuloak dokumentala ikusita, bueno, kezka eta zalantza asko sortu zitzaizkiela, ez? Bueno, azkenean proiektu komertzial bat zelako, ez? Eta feminismoaren izenean egindakoa bada ere, ez? Gero ez dela benetan gai hori lantzen, ez? Bueno, azkenean irudi bat saltzeko geratua dela aipatzen dute, eta ez duela sakontzen benetan emakume musikarien problematikan, ez? Bueno, aipatzen dute bezala feminista baino ferminista, ez, da dokumental hori. Baina, bueno, nondik datorren aipatuta dago, edo, bueno, kezkarretatik abiatuta, ez, eta kritika hutsean ez geratzeko, martxan jarri ziren, ez, neska hauek, eta bueno, okurritu zitzaien, Mefest izeneko jaialdi bat antolatzea, ez. Aurten hori laugarren edizioa da, eta bueno, eta paketa edo jardunaldi hauetan uztartzen dituzte alde batetik tailerrak eta beste batetik kontzertuak. Tailerrak zergatik, bueno, uste dutelako garrantzitsua dela, bueno, praktika, ez? Eta hurbiltzen diren neska eta neska gazteek praktikatzeko eta esperimentatzeko aukera izatea. Aurten adibidez, DJ tailer bat egon zen, hori, ez? Ikasteko praktikan, instrumentuekin eta kasu honetan disko, bueno, DJ bezala, ez, aritzen. Eta beste batetik kontzertuak, emakume ez osatutako musika taldeak izaten dira, bueno, alde batetik, garrantzitsua iruditzen zaielako, ez, emakume musikariak bisibilizatzea, eszenatoki gainean egotea, ez, eta gure plazak okupatzea, eta beste alde batetik, bueno, hurbildu daitezkeen gainontzeko neska emakume ez, eta gazteek erreferenteak ere izan ditzazten, ez? Oso garrantzitsu direlako ere, bueno, referente horiek izatea, gero beste batzuk, bueno, honetan ere edo ez musikara salto egiteko eta musikariak izateko. Eta
Eta
bueno, bai.
bota lasai.
Ez hori egia dela, bueno, Euskal Herrian eta hemendik kanpo ere gero eta bueno, emakumez osatutako musika talde gehiago daudela, baina bueno, hala ere nik uste oso ezberdintasun nabarmena dagoela, ez? Eta bueno, osnatzen jartzen bagara, zenbat talde ezagutzen ditugun gaur egun soilik mutilez osatuta eta zenbat talde ezagutzen ditugun soilik emakumez osatutakoak, ez? Hola, gure ingurunean, Euskal Herrian. Eta nik uste, galdera hori erantzunez, oso nabarmen geratzen dela, ez? Ez berdintasun dagoen oraindik musika munduan eta bereziki punk rock estiloan, ez? Are igual are maskulinoagoa delako.
Bai, eta desoreka hori nabarmen geratzen da oholtza gainean, askotan, bueno, emakumeak badituzten taldetan ere abeslari figura soilik betetzen dutelako, eta ez musika jole figura, eta bueno, akaso Mefestu bada bide horretan, ba, desorekarekin apurtu, eta beste eredu batzu posible direla ikusarazteko bidea, eta gazteen artean erreferente berriak sortzeko aukera ere ematen duena. Eta musikatik kirolera joko dugu jarraian, kasu honetan, bulerak, Iruñeko kolektiboak antolatutako jardunaldien irakurketa ekarri diguzulako kirolaren eta feminismoaren inguruko oker ez banaiz.
Hori da, bueno, Bullerak duela gutxi sortu den kolektibo berri bada, eta maiatzaren 19, 20, 21 bat eta 22an, kirol jardunaldi transfeminista batzuk antolatu dituzte Iruñan, emakume boiera eta transentzat. Holako irakurketatxo bat egin dute, eta bueno, bertan aipatzen dute, kirola, ez, beste eremu askotan bezala, orain txertan musika aipatu dugu, ez, baina, bueno, gizarte heteropatriarkal honetan kirola ere, ez, gizonentzat eta gizonek eraikia izan dela, ez, eta, bueno, oso errealitate eta imaginarioa maskulinizatua ere daukagula, bueno, kirolaren inguruan, ez, eta balore oso maskulinoetan oinarrituta dagoela ere. Orduan, bueno, kirol eredu hegemoniko honek gainontzeko gorputz guztiak baztertzen ditu, ez? Eta exigentzia asko zere handiagoa da emakumeentzat edo emakume bezala sozializatuak izan garen ontzat, ez? Beste alde batetik aipatzen da ez, nola hipersexualizatzen den askotan, ez? Gure gorputzak kirolean ere edo ze komentario irakurri alditugun, ez? Janzkerengatik, kirolean gizonezkoetan gertatzen ez den bezala, ez? eta bueno, horregatik emakume askorentzat, ez, edo gutako askorentzat, ba, leku arrotza dela kirola. Eta gozamen gune izan beharko lukeen hori, ba, epaiketa espazio bihurtzen dela, ez. Eta, bueno, ba, guztionengatik, ba, bueno, bulerek ikusi dute, ba, jardunaldi hauek egiteko beharra, ez. Bueno, erresistitzeko toki baten beharra, kirol praktik ez jabetzeko eremu baten beharra, ez, eta azkenean kirola gure egiteko gune baten beharra. Ba, eroso sentitzeko, espazio seguru batean kirolak praktikatu alizateko, ez, elkarrekin, eta, bueno, pues hori, epaiketari gabekoa, gozamenerako, ikasteko, barre egiteko, ez, serio hartzeko, lehiatzeko, jolasteko, ba, bueno, bakoitza gero nahi duen bezala, baina hori beti ere gozamenetik eta ahalduntze kolektibo batera bideratuta, ez? Eta, bueno, ba, pixkate egitarau oso zabala prestatu dute, hoien artean, ba, bueno, esperientziak edo mainguruak daude, ez? Ba, bueno, erronka, estrategiak eta esperientzietaz hitz egiteko, hoien artean, ba, Zarauzko Loiza Agirre eta Ainhoa Azurmendi joango dira, eta baita ere, Valentziako Transtemize Esportiu kolektibokoak. Eta gero beste alde batetik, ba, badago kirol eskaintza izugarria, ez? Badago zumba, euskal dantza, rugbia, roller derbi, herri kirolak, eskalada, dancehall, tribal dantza, vertikalak, eta barre luze bat, ez? Orduan, bueno, pues animatzea, ez, emakumeoi, parranda nahi egin ez duten entzat, ba, kirola egiteko aukera badugula, azte honetan, eta gixe, eta jantoki veganoa ere egongo dela azkaltzeko eta faltzeko egunero.
Ba, musika bezalaxe kirolean ere ikusgarritasuna bultzatzen dihardutela bulerek esango dugu, aipatu duzun eran Iruñeko kolektiboa sortu berria edo esan duzu Idoia.
Hori da, bai.
Konforme, ba, hiru hoiexek aipatuta agurtuko zaitugu Idoia Arriza, Euskal Herriko Bilgune Feministako kidea, mila esker gurera batu eta azken kontarian bildutako kontuen errepasoa egin diguzulako eta iruditzen bazaizu zure urrengo kolaboraziora bitarte agurtuko zaitugu.
Ba, mila esker zuei tarte honengatik.
Segiendo.
Aur.